Kære far, tak fordi at vi kan være sammen omkring dit ord i dag også. Far, vil du bygge os op? Vil du opmuntre os? Vil du trøste os? Ja, far, vil du give os lige nøjagtigt det, som vi har brug for i dag? Du ved, hvad vi hver især trænger til. Og vil du fylde os med det, vi har brug for? I Jesu navn. Amen. Jeg vil godt starte med at læse kapitel 12 i Romerbrevet og vers 1 og 2, som er lidt den udtalelse, som Paulus er kommet med, som han prøver at uddybe resten af Romerbrevet. Men resten af Romerbrevet er lidt en forklaring til netop de to vers. Så derfor vil jeg godt have, at vi ligesom husker dem hele tiden, så vi ikke løber vildt. Kapitel 12 i Romerbrevet og vers 1 og 2. Så formaner jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres legemer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstjeneste. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Vi har i kapitel 12 og 13 været sammen om det her med at elske andre. Elske mine kristne brødre og søstre. Elske at leve under den autoritet, som Gud har sat over mig. Magter og myndigheder. Og gøre det glad og gerne. Og vi har været sammen om at skulle elske min fjende. En af de punkter, måske lidt sværere. Eller meget sværere. Og jo mere vi har gået i dybden med det her med at elske, jo mere tror jeg også, vi alle sammen har fået lov at se, hvor lidt vi egentlig elsker. Det er virkelig begrænset. Vi elsker lige så snart det går godt og går min vej, men lige så snart jeg får modgang på det, hvad så? Når jeg ikke får min vilje, når jeg ikke får det, jeg gerne vil have, hvad sker der så? Så kommer der en reaktion ind i mig. Når regeringen sætter en eller anden lovkrav ned over mig, som jeg ikke bryder mig om, hvad gør jeg så? Den her brok mig. Jeg har ikke den her. Ja, det skal jeg nok. Og jeg vil gøre det glad og gerne. Og nu fortsætter han så i kapitel 14 med at tage fat i noget af det, som jeg tror mange af de kristne slås med. Nemlig vores indbyrdes forhold. Vores indbyrdes forhold i forhold til forskelligheder. De forskellige måder, vi forstår ting på. Og så bliver det lige pludselig et issue, og så begynder vi at slås om tingene. Og så fordømmer vi de andre, fordi de har da misforstået det her fuldstændig. Og han tager to specifikke ting frem her, som er netop det med at spise og drikke. Jamen, nogen synes, det er helt i orden at spise og drikke, og andre synes, det er helt forkert og holder sig helt væk fra forskellige spiser og drikker ikke at spise helt. Men der er nogle ting, som nej, det kan jeg ikke. Og så begynder man at dømme de andre for, at de kan. Altså dømme dem for deres frihed. Og stykket til i dag, fra vers 5 af, hvor han så kommer ind på dage. Nogle dage er mere vigtige for andre. Vigtige end for andre. Nogle synes, at den her dag det er det mest vigtige. Nogle synes, at alle dage er lige vigtige. Og læg mærke til alt det her, så siger han faktisk, at den svage troen, det er ham, der ikke kan spise. Og det er ham, der har nogle dage, der er mere hellige end de andre. Det er faktisk den svage i troen. Det er ikke ham, der har forstået det allerbedst. Ham, der overholder alle de her menneskeopsatte regler. Men ham, som virkelig har fundet sin frihed i Kristus. Han er den stærke i troen. Men han skal heller ikke dømme ham den anden. Så det er det her forholdet med hinanden, som han peger på i det her. Hvordan er vi over for hinanden i de her forhold? Fordi som han siger, nogen regner det ene for godt, og nogen regner det andet for godt. Men hold nu fast i det. Lad være at overtræde din samvittigheds følelser midt i det. Hvis du har en samvittighed, der siger til dig, det her det kan jeg ikke, så lad være at gøre det. Så hold fast i din beslutning om det. Men lad være at dømme ham den anden for hans frihed. Lad os læse fra kapitel 14 og vers 5 Og jeg vil gå helt frem til at med vers 9 i dag. En regner den ene dag for vigtigere end andre dage. En anden regner alle dage for lige vigtige. En hver skal stå fast ved sin overbevisning. Den, der lægger vægt på, hvad det er for en dag, gør det for Herren. Den, der spiser, gør det for Herren. Han siger jo Gud tak. Og den, der ikke spiser, gør det for Herren og siger også Gud tak. For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv. Og når vi lever, lever vi for Herren. Og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende. Vi skal huske på, hvem det er, Paulus skriver til her. Det er en menighed i Rom. En menighed, som er fyldt med både jøder og hedninger. Og man kunne nemt forestille sig det her clash imellem jøderne, som lever i alle deres traditioner. Alt det, som de har fået i det gamle testamente, overleveringerne. Hele tempelordningen. Med alle de ofringer, alle de dage, som de skulle holde hellige, og som skulle være specielle for dem. Nymånedage og alle de fester, de havde, som var bundet op omkring templet og hele opbyggelsen af det her. Og jøderne, de tænkte, det har vi fået af Gud, og det holder jeg fast i. Og så kommer hedningerne og spørger, jamen, skal vi også det? Paulus, hvad siger du? Og Paulus besvarer det lidt her og siger nej. Hedningerne, de skal heller ikke omskæres. Der var ting, som jøderne her ikke kunne spise, fordi de regnede det for offerkød. Det skulle man holde sig fra. Og hvor vi også sidste gang var inde om det her med, jamen, Gud har erklæret det hele for rent. Gud har erklæret, jamen vi kan spise det hele. Der er ikke noget, vi ikke kan spise længere. Og i det stykke her siger han så også, en regner den ene dag for vigtigere end andre dage. En anden regner alle dage for lige vigtige. Men enhver skal stå fast i den overbevisning, som han har. Hvis vi læser i Kolossenserbrevet kapitel 2, og vers 16 og 17, så skriver han, lad ingen dømme dig for mad eller drikke, eller dage, vi kan lige prøve at læse det sammen. Kolossenserbrevet kapitel 2, og vers 16 og 17. Lad derfor ikke nogen dømme jer på grund af mad eller drikke, eller på grund af fester, eller nymåne, eller sabbater. Det er kun en skygge af det, som skal komme. Men læmet selv er Kristus. Jeg synes lige, at de to vers her beskriver rigtig godt, hvad det egentlig er, Paulus han peger på her. At det, som vi har i det gamle testamente, med hele tempelordningen, det er en skygge af det, som vil komme. Og derfor er der også ting fra det, som er afsluttet. Altså det, som vi også læser, at det har Jesus opfyldt for os. Og han er den nye pagt, som vi også læste om i Lukas før. At hans blod, det er den nye pagt, som han har givet til os. Og den pagt, som vi lever under i dag. Den pagt, som egentlig giver os en kæmpe frihed i forhold til tempelordningen. Nogen blander det her rigtig meget i forhold til lov og ikke lov. Jamen skal vi så leve uden en lov? Har vi slet ingen lov? Skal vi ikke leve efter loven længere? Men der er nogle ting i loven, som handlede om templet, som vi ikke behøver i dag. Vi skal ikke komme med vores ofringer for eksempel. Fordi Kristus han har bragt det offer en gang for alle. Han afsluttede det kapitel og sagde, jeg er det offer, der skal til. Så vi skal ikke komme med ofringer igen i dag. Det er slut. Det hører til under det, som han kalder skyggen af det, som skal komme. Og der er flere ting, som hører ind under det her med det her skygge af det, som vil komme. Da vi læste om i salmerne, der David, han har jo også et fantastisk billede på Kristus, men han er stadigvæk kun en skygge af Kristus. Han er ikke det perfekte. David fejler stadigvæk hen ad vejen. Han laver også forkerte ting. Bathsheba og hans utroskab. Der er store fejl i Davids liv. Men David er stadigvæk et rigtig godt billede på Kristus. Men stadigvæk en skygge af Kristus, som skal komme. Og derfor tror jeg også, det er vigtigt, at vi lægger mærke til, at det gamle testamente og det, der ligger deri, er en skygge af det, som vil komme. Det er en skygge af den pagt, som vi lever under i dag. Den nye pagt. Den nye pagt, som ikke har forskellige ting, vi ikke må spise. Den nye pagt, som ikke regner dage for forskellige. Altså at vi har ikke nogen dage, hvor selve dagen i sig selv er mere hellig end alle de andre. De er lige. Men vi har stadigvæk vores søndag. Som det er ikke en dag, der er mere hellig end alle de andre. Men det er en dag, hvor vi samles for at takke og tilbede ham. Og for igen det her med at huske nu på ham. Brug den her dag for ham. Til ham. Men som han også lærte os i kapitel 12 og vers 1 og 2, at vores gudstjeneste, det er ikke kun om søndagen. Min gudstjeneste, det er at bringe mit liv, hele mit liv, alt hvad jeg har, alt hvad jeg er, til ham som en tjeneste for ham. Det gør jeg ikke kun om søndagen. Det håber jeg ikke, ellers er der noget galt. Så spiller jeg skuespil om søndagen. Før havde vi en sabbat, som var om lørdagen. Det var den sidste dag i ugen. Det var den dag, hvor de mødtes i templet. De bragte deres ofringer. I Apostlenes Gerninger kapitel 20 og vers 7, der ser vi så den nye ordning. Hvor Paulus mødes med de troende. Den første dag i ugen var de samlet for at bryde brødet. Og Paulus han førte samtale med dem, da han skulle rejse næste dag, og han blev ved lige til det blev midnat. De troende, som ikke var jøder lige på det her tidspunkt, de samledes den sidste dag i ugen. Nej, den første dag i ugen. Søndag. Og de samledes for hvad? At fejre opstandelsen. Og det tror jeg, det er en væsentlig forskel. At det, som vi har i det gamle testamente, det er en samling, hvor de samledes for at ofre. Men Kristus har jo ofret. Så det er ikke det, vi samles for længere. Vi samles for at fejre hans opstandelse. Og det gør vi den første dag i ugen. Søndag. Det er derfor, vi er samlet. Det er for at fejre hans opstandelse. Livet. Vi har fået livet. Vi skal ikke længere komme med ofringer. Det er slut. Det hørte det gamle til. Den gamle pagt. Men når vi så har talt om alt det her, så siger han stadigvæk, pas nu på med at dømme hinanden. For der er nogen, som stadigvæk er svage i troen. Og hvor han, når han betegner svage i troen, så, som vi snakkede om sidst, så er det nogen, som ikke ved bedre. De er ikke kommet længere. De er ikke blevet undervist mere. Og nogle gange er det nemt at dømme mennesker, der kommer ind ad døren. De lever på en mærkelig måde, tænker vi. Og så dømmer vi dem. I stedet for at sætte os ned og snakke med dem og sige, hvor kommer du egentlig fra? Hvorfor har du de her tanker? Hvad er det egentlig, der gør, at du har den mening om tingene? Og lære at forstå, hvorfor er det, de handler, som de gør? Men ofte er det, fordi de ikke har lært bedre. Jeg tænker tit på mine børn. Da de var små, jeg forventede ikke ret meget af dem. Indtil de blev lidt ældre, så begyndte jeg at forvente lidt af dem, fordi nu burde de vide bedre. Men læg mærke til, hvordan Paulus han skriver til korinterne også. Jamen, jeg kan ikke skrive til jer, ligesom om I var veludviklede. Jeg skriver til jer, som om I er børn. Fordi I forstår ikke mere end det. Men han fordømmer dem ikke. Han skriver stadigvæk til dem som mine brødre og søstre. Mine kære brødre. Den tid, vi lever i dag, hvor der er utrolig meget, skal man kalde det visdom, der er mange mennesker, der ved ufattelig meget. Men jeg synes også, det er den tid, hvor menigheden virkelig har lidt skibbrud, fordi vi slås så meget med hinanden om alt det, vi ved. Vi ved bedre end ham den anden. Vi ved bedre end ham derovre. Og vi begynder at dømme dem for det. Jeg synes, det er trist, når kirken bliver kendt på deres skænderier, og ikke på det, som vi har været sammen om, kendt på deres kærlighed til hinanden. Det er et mega dårligt vidnesbyrd om, hvem en kristen er. Det er ham, der går og skændes med alle de andre. Det er ikke det, der står her, at vi skal kendes på. Der står, at vi skal kendes på vores kærlighed til hinanden. Derfor synes jeg også, at kapitel 12, 13 og 14 er vigtige vers for os at huske. Det har været noget, som også har ramt mig hårdt. Virkelig, jamen, elsker du virkelig, så det kan kendes på dig? Kan det ses på dig, at du elsker andre mennesker? Men også husk på, hvad er det så, Paulus han beskriver som kærlighed til andre mennesker? Er det bare, at vi skal rende og være venlige ved hinanden og gøre gode ting for hinanden? Er det at elske andre? Eller er det netop det, som vi peger lidt på her? Jamen vil jeg sætte mig ned sammen med min bror og finde ud af, hvad skal der til for at sætte ham fri fra de tanker, som han går i, som binder ham, som ikke giver ham den frihed i Kristus, som han egentlig har? Eller måske har en bror en alt for stor frihed til at gøre, til at synde, som Paulus også advarer imod og siger, hov, hov, vi har ikke fået den frihed til bare at synde løs. Men nogen tror, at friheden i Kristus, det er, så kan jeg gøre, hvad der passer mig. Det er ikke sandt. Og vi må undervise dem. Men lad os ikke dømme dem. Lad os have den omsorg for dem, at vi vil bruge tid sammen med dem. Kom her. Lad os studere det her sammen. Lad os se, hvad siger Guds ord om de her ting. Hvordan forholder det sig virkelig? For den, der spiser, han gør det for Herren, og han siger jo Gud tak. Og den, der ikke spiser, han gør det også for Herren, og siger også Gud tak. Og Gud, han ser lige den på dem begge to. Er ikke fantastisk? Gud, han gør ikke forskel på mennesker. Han kiggede på det inden i mig. Hvis jeg siger tak til Gud for den omstændighed, jeg står i, for den visdom, som jeg nu engang har fået, dertil er jeg kommet. Og jeg kan sige tak til Gud for, at jeg ikke behøver at spise de her ting, hvis det er der, jeg står. Eller jeg kan sige tak til Gud, fordi jeg har den frihed til at spise de her ting. Og begge to har det samme hjerte. En taknemmelighed til Gud over, hvad han har gjort for mig. Nogen kan holde sabbat. Nogen kan holde søndag. Nogen kan holde Guds dag. Vi kalder det forskelligt. Men hvis du gør det med et hjerte, der er taknemmeligt, og siger Gud tak for den dag, jeg har fået til at holde fri, til at tilbede ham, til at takke ham på, så se godt til ham. Lad være at dømme ham. som vi læste i det første stykke i Romerne, kapitel 14, de er jo Guds tjener. Det er ikke min tjener. Jeg er ikke herre over ham. Men Gud er herre over ham. Og hvem er jeg til at dømme en anden mands tjener? Det har jeg ikke ret til. Vi må virkelig tænke os om i de her ting. For ingen lever for sig selv. Ingen lever. For ingen af os lever for sig selv. Og ingen dør for sig selv. Jeg synes, det vers her var egentlig det, som virkelig sprang ud for mig i det her stykke. For det handler meget om frelse. Hvad er frelse egentlig? Hvis jeg lever for mig selv, er jeg så frelst? Hvis du lever for dig selv, er du så frelst? Der står, den som bekender med sin mund, at Jesus er herre. At gøre nogen til herre over mig, så lever jeg ikke længere for mig selv. Så lever jeg for ham, som er min herre. Og hvis en er min herre, så er han det ikke kun om søndagen. Han er det ikke kun, når vi er sammen som troende. Han er det døgnets 24 timer. Hele ugen lang. Han er herre over mig hver eneste dag. Så må jeg spørge dig, hvem bestemmer i dit liv? Hvem bestemmer, hvad du skal lave i dag? I morgen? På tirsdag? På onsdag? På torsdag? Til næste år? Hvem bestemmer? Hvem er herre? Er det dig selv? Eller er det virkelig Kristus, min herre? For hør her. Han døde for dig. Han købte dig. Og han købte dig dyrt. Du er hans, du tilhører ham. Så derfor kan vi ikke leve for os selv. 1. Korintherbrev kapitel 6, vers 19 og 20. Han har købt os med sit blod, og han købte os dyrt. Han betalte min gæld. Og jeg kommer aldrig til at kunne betale den tilbage. Gælden var så stor, så det kostede mit liv. Og så sagde Jesus, ved du hvad, jeg betaler for dig. Nu har jeg købt dig. Ligesom man køber en slave. Jeg har betalt det, det kostede, for at sætte dig fri. Og nu har jeg købt dig fri til at tjene mig. Jeg har købt dig fri fra synden til at tjene ham. Til at leve retfærdigt. Nogen tænker om det her med at være fri, som at så kan jeg gøre, hvad der passer mig. Det er ikke det, der står. Det var jo netop det, jeg gjorde før, da jeg levede i synd. Det var, at jeg gjorde, hvad der passede mig. Men han har købt mig fri til at leve et retfærdigt liv for ham. Han har købt mig fri til at elske min bror og søster. Til at underordne mig under magter og myndigheder. Til at elske min fjende. Til at leve et liv, der er til hans behag. Så at jeg kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det der behager ham. Det fuldkomne. Men jeg er ikke kun købt fri til at leve for ham. Jeg er også købt fri til at dø for ham. Hvad betyder det? Hvad vil det sige at dø for Kristus? Det vil sige, når jeg har levet det liv hernede, Og jeg står foran døden. Hvad vidner mit liv om lige der? Vidner det virkelig om, at jeg er købt fri? Jeg kender min skaber. Jeg kender min frelser. Jeg ved, at jeg lige om lidt skal være sammen med ham. Det glæder jeg mig til. Så jeg kan dø for ham i et vidnesbyrd om, hvem han er. Uden frygt for det, der sker på den anden side af døden, for jeg ved, hvad der kommer på den anden side af døden. Jeg ved, at han døde. Jeg ved, at han opstod igen. Og at Gud sagde, det er godkendt. Jeg ved, at jeg er død sammen med ham, og jeg er opstået til et nyt liv sammen med ham, og jeg ved, at Gud har sagt, det er godkendt, for jeg er i ham. Så nu kan jeg også dø for Kristus. Dø i et vidnesbyrd om, hvad han har gjort for mig. Dø uden frygt, for jeg ved, hvad der er på den anden side. Jeg ved, at jeg skal møde ham. Som vi snakkede om i slutningen af kapitel 13. Ved I, hvad tiden den er kort? Vi skal snart se ham. Han kommer lige om lidt igen. Så vær nu ved godt mod. Løb efter målstregen. Den er lige om hjørnet. Og vi kan næsten se den nu. Hvis Jesus' disciple fik det her at vide for næsten 2.000 år siden, så er vi i hvert fald 2.000 år tættere på. Så det må være snart. Og lad os leve i det håb, at det er snart. Men uden at leve i et dagdrømmeri om, at okay, hvis han snart kommer, så lad mig, jeg går bare og håber og venter. Men jeg spilder egentlig min tid her på jorden med virkelig at leve til hans behag, mens jeg er her. Sætter det hele på pause og tænker, det er måske i morgen, så behøver jeg ikke at lave noget i dag. Nej, lad os stræbe efter. Kæmpe til målstregen. Giv den gas til sidste stykke vej. Lad os virkelig leve for ham. Lad os lægge vores liv ned, at vi må være korsfæstet sammen med ham. Tag dit kors op hver dag. Sig i dag, der vil jeg leve for min Herre. Der vil jeg tjene ham med mit liv. Og det kan jeg gøre ved at elske min næste. Det kan jeg gøre ved at underordne mig under magter og myndigheder, som Gud har sat over mig. Det kan jeg gøre ved at elske min fjende. Det kan jeg gøre ved ikke at dømme mine brødre og søstre for deres uvidenhed eller for min uvidenhed, fordi de ved bedre end mig. Lad os leve til Guds behag. Det er Guds tjeneste. Lad os huske på, at derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både de døde og levende. For at han skulle blive herre over mig. Gud han siger om Jesus, jeg vil ophøje ham til at være herre over alting. Det gælder også dig og mig. Men hvor er det godt. For før, hvem havde det herre der? Satan. Det var ham, jeg tjente med mit liv. Alt, hvad jeg gjorde, alt, hvad jeg tænkte, det pegede væk fra Gud. Der var intet i mit liv før, der pegede hen på ham. Jeg levede bare et liv her på jorden, og syntes, at det var fedt, det her på jorden. Men der var ikke noget, der vidnede om min skaber. Jeg havde mistet herligheden fra ham. Derfor er det også vigtigt, at vi mindes hans død og opstandelse. Fordi så bliver jeg også mindet på, hvem er min herre? Det er ham, der har købt mig. Han har betalt prisen. Og han gjorde det ved at dø, i stedet for at lege mig. Amen.